Защо се тръгна изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Димитър Тадръков в студиото? Здравейте!
Здравейте!
Честно казано, не ми стана съвсем ясно защо подадахте оставка. Единственото обяснение от ваша страна беше, че това е морален акт. Но спирането на пари по различни мерки от програма САПАРТ не е заради злоупотреби или каквито и да е нарушения или престъпления по ваше време.
Точно така. Значи, господин Вълчев, на вас и на вашите слушатели отново искам да напомня, че аз съм, може би, първият български служител на такъв пост, който пое моралната отговорност да напусне доброволно, защото го обвиняват в неща, в които той не е отговорен. Какво направих аз миналата година, когато дойдох? Обещах борба с корупцията, да сте чули една година за се говори за корупция в Държавен фонд земеделие.
Не, то се говори, ама не за вашия период.
Не за моя период. Битка с роднини, за първи път в България ги направих. Работа събота и неделя работихме. Успешно ли приключихме програма САПАРТ? 109% договореност? Успешно. Лошите кредити под 3% ли са? Или лошите проекти под 3%. Разплащателната агенция акредитира ли се? Акредитира се. 5 пъти молих ли Министерския съвет да ми даде бройки? Не ми ги даде. Дадаха ми ги чак март и май месец. И тук затварям само един куриоз да ви кажа. Това момченце министър Василев, който не ми даваше бройките продължение на 6 месеца, същия сертифициращ орган Grant Thornton, който сертифицира разплащателната агенция, миналия месец му направи сертификация и му отряза европейски проект за 1,5 млн. лева.
Твърдено ли е сега?
Да, защото
публикация,
защото няма административен капацитет. Той след 6 месеца дойде на моето положение. Продължавам.
Добре, това ще го проверим.
Така, да. Добре. Фирмите и консултантските по САПАРТ качихме ли ги в сайта? Знае ли ги цяла България? Знае ги. Получените средства от САПАРТ и плащане на единица пощ. И сега от конверсия за виното от 3 дни са на сайта на Държавен фонд земеделие. Това са 77 000 човека. Знае ли ги цяла България? Знае ги. Миналата седмица платихме допълнително още 30 милиона. Знае ли ги цяла България? Знайки. От другата страна, одити. Юни месец миналата година одит положителен на разплащателната агенция. Септември месец одит положителен на разплащателната агенция. Идваме на проблемни. Май месец. Одит от 8 одитора от Европейската комисия. Преди това имаме одит Сметна палата на САПАРТ положителен. Това време одит на пътния фонд на Сметна палата отрицателен. Одит на Министерство на финансите европейски средства за САПАРТ положителен. Одит на това Министерство за пътния фонд отрицателен. Одит на KPMG за САПАРТ положителен. Одит на KPMG за пътния фонд отрицателен. Тоест ние имаме 3 положителни срещу 3 отрицателно. Идват 8 одитора. Седат от 26 до 30. На 30 сутринта в 9 до 10:30 правим обсъждане. 8 одитора казват добра оценка.
Брюкселски одитори.
Брюкселски.
Така.
Добра оценка за САПАРТ.
И вие излизате и казвате...
Не излизам.
Парите ще тръгнат.
Не излизам. Оттам ги моля и казвам. Моля ви са 8 одитора при вице-премиерката Плугчиева в 1 часа среща. Те казват, не ще отидем 4. Аз настоявах и казах, не 4. 8 одитора. Отиваме 8 одитора при вице-премиерката Плугчиева. Там е министър на земеделието, там е националният ръководител Ивановски, там е заместник-министър Кънчев, тогава заместник-министър на финансите, сега е изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие и още 5-6 човека. 1 час разговор. И знаете ли каква е оценката пред тази аудитория? Добра. Тадръков си трае един ден, нали? Нито същия ден съм го казал, в събота си мълчах, в неделя на Конгреса на земеделците, където има над 800 земеделци, тези потенциални клиенти по плащане единица площ, по САПАРТ, ме питат, кажи какво става? Аз научите си ли да вярвам? Научите си ли да вярвам? На неща казани пред част от правителството на България ли да вярвам? и казах, очаквам, че парите ще дойдат.
И те спряха, веднага спряха още.
Значи, не е така. Искам да се върнем. Понеделник на обяд, Майкъл Ман, говорителя на Мариан Фишер Бол, казва, още не сме чули доклада на аудиторите.
Да, не може да потвърдим.
Не може да потвърдим. Да. Понеделник след обяд се взима решение, 4 или 5 аудитори от тези 8 са изпращани в Румъния на одит за 2 седмици. В момента веднага се отлага това с 2 седмици взимането на решението. С което между 10 и 11 и 12 аз моля Брюксел за техническа среща. Ако има някакво разминаване, да бъдем приети. Определяме се срещата на 1 юли. Говоря, това е 10 и 11 юни. И дойде писмото няколко дни преди това от Брюксел, в което ни се казва някакви забележки и прословути 9 проекта, за които дискутирам.
Пак не от ваше време, пак,
пак не
е
от мое време. Да, пак не е от мое. Проектите са 2003, 2003, 2003, 2004, 2006. Разбирате ли? Значи пак не е по мое време. А моментално се прави комисия от министъра. Тази група, която аз предварително на база 14 юни съм им подписал заповед за Брюксел, комисия от 8 човека с 80 кг папки оригинали да отидат и да представят тези неща, се допълва с двама човека от Министерство на финансите, на земеделието и мисля, че един или двама съветника на госпожа Пукчева.
И добре, да, и какво е вашето обяснение за тази промяна?
Аз не мога да обясня. Значи за мен, аз много обичам Брюксел, но затова казах много обичам България. Там не са се състояли дискусии, по мнението на ръководителя на нашата група, господин Карамишев. Имало е едностранно дискусии между него, без да има обратна визия от Европейската комисия.
Добре,
връщайки се, само да ви кажа, разбирам го това във вторник вечерта, нали? И в сряда сутрин...
Ама вие ходихте ли? Не
съм ходил.
Карамишев ходи. Добре,
Карамишев така. С целият екип, който е изпратен там и човека, който отговаря за 8 години за тази програма. Какво се установява? Чакам ги в 2 часа да ми потвърдят пред мене, устно, не само по телефона, за тази ситуация, в която в момента изпадам в Брюксел, липсата на комуникация, нали? Аз не знам защо. И затова си насрочих в 3 часа тази пресконференция, в което казах, че аз не мога да поема отговорността, моралната отговорност през тези земеделци, които на 1 юни им казах, че парите предстоят, въз основа на 2 часа, ние имаме стенографски запис на това, 2 часа разговори с 8-те аудитора пред мен, пред вице-премиерката, пред министра, пред националния ръководител Ивановски, пред другия заместник, министра на финансите Кънчев, който сега е изпълнителен директор. Вие как приемате? Заедно с това имаме 7 годишни споразумения, изпълнени, потвърдени. 13 протокола на комитета по наблюдение, всичките потвърдени в присъствието винаги на двама експерти от Европейската комисия. Министерският съвет прие всички отчети на Държавен фонд земеделие, в това число и на агенция САПАРК.
Добре, да има. От всичко, което обяснявате сега, слушателите ни се питате, добре, той е хубав човек, защо си тръгва?
Ма защото има морал. Значи този хубав човек има морал. Обвиняват ме за неща.
Обвиняват ви, сега ще ви кажа, четах повести. Да. Арогантно сте се държал с Брюксел. То вие, че имате хаплив език, имате.
Да, но аз обичам Брюксел, но обичам и България. Значи, аз заявявам...
И така остро сте се изказвали и тук се изказахте. Много остро по адрес на еврочиновници.
Да, защото искаме комуникация. Искаме взаимно. Искаме и нашите доводи да чуят. Ще ви кажа само един пример. Спомнете си, че 2 дни тук бях на 8 март, когато на 6 март получихме писмото за спирането парите по мярка 2. Не знам дали спомнят.
Да, първите пари. Да,
първите пари.
Така.
Във връзка с нарушение от ОЛАФ.
Да, във връзка с тази история ние сега пак ще поговорим.
Така,
за
и сега. Утре е 6 юли. 4 месеца на вас и на вашите слушатели казвам, ние нямаме един ред информация Къде са нарушенията от ОЛАФ, които трябваше да обсъждаме? Беше 6 март, утре 6 юли.
Тогава,
по мярка 2 говоря.
Вие тогава обяснихте, че проблема е в липсата на присъди, за които вече ги има на Запад, за тая сделавера са 7 милиона.
Това е едно от моето предположение. Не, те казаха, това са и други, очакваме и други нарушения от ОЛАФ по мярка 2. И ние вече четвърти месец ги чакаме. Говоря до този момент
добре,
ги няма.
Понеже вестник Кеш пише, и то в обширен материал на няколко страници вчера, че всяка седмица представител на ОЛАФ се интересува от разследването срещу Людмил Стойков.
Значи, нали разбирате, отново това не е в...
Но при вас не се интересуват, значи, в смисъл нищо не знае.
Сега ще ви кажа. Представителите на ОЛАФ бяха миналата година, септември, 2 дни, дадахме им каквото искат. Дойдоха февруари, 2 дни, дадахме им каквото искат. И при срещата ми с госпожа Покчиева е помолих и казах, не може да дойдат за 2 дни представители на ОЛАФ и ние да нямаме комуникация взаимна. Моля ви се, поканете ги за по-дълго време да обсъдим всичко, какво сме направили. И след тези мои разговори, преди 15 дни...
Вие нищо не може да направите по тия 7 милиона и половина.
По тях нищо.
Нищо не зависи от вас там.
Ама
това е следствие, прокуратура, вие сте дали всички документи.
Е, за това говоря.
А вие какво може да направите и по тия проекти, по които... се твърди, че има фалшиви втора и трета оферта.
Ма нищо
значи,
също.
То, ако има, то това е, казахте, 2003, 2004.
Ма не, то е написано черно на бяло. Аз
ма
не искам...
тогава, а Карамишев какво ви обяснява вашия заместник? За това как се появяват, честно ви кажа, аз вярвам много, че няма да лъжат, че е имало някакви далавери с оферти.
Значи,
как е стала тая далавера, що никой не е фанал и вие спряхте ли я?
Кое, значи, първо аз съм изпрял, направих опити да изпря, говоря, още през август, може би бях на 20 дни, когато започнах.
Тоест вие ги фанахте, че този номер върви.
Този номер върви. И тогава...
Той дет печели, води двама другари, дето да...
Тогава наредих.
По-лоши втори,
тогава наредих на Карамишев да се изпратят, мисля, че над 500 или 600 писма до всички фирми-производители на машини и съоръжения над 100 000 евро да ми потвърдят дали това са техни оферти и дали са ги продали в България. Говоря ви, аз съм още на 20 дни. Аз ти първа навлизам в системата. Получихме отговори. Обаче, знаете ли какво е интересно? Една трета от тези отговори ми казват, няма да ви дадем цената, защото това е търговска тайна. А другите ни не отговарят. Третите ни върнаха цените и по този начин аз хванах 2 фалшиви оферти и в момента действие по тези 2 проекта са в прокуратурата и сигурно ще има следствие, които...
Преди ОЛАФ сте хванал далаверата с офертите, така ли?
Да. Не, от когато аз дойдох? Говоря от миналата година, от август.
По ваше време са пробвали също да правят същото, дето са го правили преди.
Да, и ги хванах и в момента те са в прокуратурата и не са платени тези неща. И дори представителя на ОЛАФ, като иде, се очуди как е възможно, че и ние може да ги хванем.
Я да изясним само персоналните отговорности.
Кажете.
Значи това е времето на Асен Друмев като шеф на фонда.
Да.
Кой е в фонда, от кой се контролира?
Значи фонда си има Държавен фонд земеделие, Министерство на земеделието, управителен съвет, а в взаимоотношението с Брюксел си има комитет по наблюдение.
Така, кой е това? От Брюксел ли е човека, който ръководи комитета по наблюдение?
Не, от България, замминистър.
Кой е тогава ръководил?
Еми, не ми задавайте този въпрос, защото ще отворим кутията на Пандора.
Отворете?
Не, не. Идейте, що ще отворим кутията на Пандора.
Отворете. Кой ръководи мониторинговия комитет?
Миглена Покчиева.
А тя е тогава заместник министър на земеделието,
да,
и по тази линия.
Да.
Тоест, а вие какво казвате? Че Плукчиева е одобрявала проекти, т.е. какви функции има този мониторинг?
Да одобри всички проекти, които са минали до този период, да изчисти всички мерки, които като суми, които са минали през този период.
Тоест, тия конкретни, вие говорите за проекта 7 милиона и половина ОЛАФ Людмил Стойков. Проекта, тия проекти, които ги разказахте, по които са спрени последните мерки за 183 милиона, всички те са минали през мониторинговия комитет и вие сега казвате,
значи,
че това на Плукчиев.
Значи и да и не. Всички проекти на ОЛАФ са минали през комитета по наблюдение по нейно време. И част от проектите, които за сега ни пита Европейската комисия, е също. Затова ви каза, аз ще млъкна до тук, не ме карайте да отварям кутията. Защо?
Защото... Какви правомощи има това наблюдаваш, нали? В смисъл...
Одобрява сумите.
Тоест,
одобрява
той знае,
проектите,
той има ли,
одобрява
има ли механизмите да хване далаверите?
Не. Не, но той одобрява сумите, плащанията, всичко.
Тоест, когато администрацията го подвежда, той нищо не може да направи.
Защото, ако ме питате вътрешно мое чувство, което имам, дано да не е така, защото не искам да е така, това може да е удар и по самата госпожа Плугчиева от Брюксел. Защото Тадаръков не е бил нищо по това време.
Ама чакайте, за тия Плугчиева пък също не беше никва, когато извадиха далаверата с 7 милиона и половина.
Напротив, тя беше комитета по наблюдение.
Не е била... Те ги вадат, нали, спряха първите пари, когато тя не беше още вице-премиер.
Кое? Няма, аз ви...
Да,
не,
но
напротив.
Сега казвате по тия проекти, обаче новите, да? Пак е била в мониторингови. Да.
И това е говоря...
Вие такава конспиративна теория направихте?
Не, аз нищо не правя, аз само чета данните. И не дискутирам нищо повече, разбирате ли? Затова ви моля, не ме карайте да отварям кутията на Пандора. Но заедно
вие
с това...
Вие вече я отворихте.
Не, така... заедно с това искам да ви кажа как аз от морална позиция да си да на този пост и да приемам, нали, атаките, говоря, тук си позволя да кажа, за една журналистка, която претендира, че е много велика, Румяна Пенкова, във вестника да написа 10 лъжи и то от некомпетентност, понеже не е в час.
Добре, сега не. Хайде,
не, искам да ви кажа... Не,
трябва да четем статията, иначе по...
Затова...
Този дебат си го проведете в труд.
Добре. Не, искам само да
вярно
ви кажа...
Вярно ли, че сте искал да преструктурирате разплащателната агенция, Брюксел не ви е дал?
Значи, кое е вярно? Разплащателната агенция в този момент работи с един капацитет, който ще бъде около 600 човека. На централно ниво, където ще бъде от 200 човека, има зам изпълнителен директор и началник отдел. И аз казах, че не е възможно по този начин да се управляват хиляди проекти. В момента са вече около 1700 проекта само по две мерки. И исках да започне визията да се прави нова концепция. Като исках да го обсъда с Брюксел, как постепенно, поетапно да разработим тази визия. А това не е мое решение. Значи то ще мине през управителния съвет. Оттам отива на съгласуване с всички министерства и когато всички министерства го съгласуват, ще отиде на решение на Министерския съвет. Защото правилника, устава на Държавен фонд земеделие е решение на Министерския съвет.
Добре, сега понеже трябва да свършваме, два персонални въпроса. Какво мислите за наследника си, Атанас Кънчев?
Пожелавам му успех. Пожелавам му да се прибори с това всичко.
Това де вие не се приборих.
Не, аз мисля, че се приборих с това, което мога да се приборя в мое време. Може да се прибори с моя остър характер и комуникация чрез господин Ивановски с Брюксел. Защото министъра вчера си позволи Цветанов да ме опрекне, че аз не съм имал добра комуникация с Брюксел. Трябва ви и слушателите да знаят. Държавен фонд земеделие, агенция САПАРК няма права комуникация с Брюксел. Винаги по САПАР, чрез националния ръководител, винаги по разплащателната агенция, чрез Министерството на земеделието и храните.
Какво ще правите сега? Четах, че казвате, че ще се връщате в частния визит.
Ми там, където съм бил 20 години.
Кандидатствате ли с проекти по САПАР?
Не съм кандидатствал и по САПАР преди. Сега няма да кандидатствам и в новите проекти. И си отивам там, където ми е другото така голяма позиция, ръководител катедра туризъм в УНСС, където съм доцент, където с целия колектив сме създали 4 учебника, написал съм 4 монографии, 8 студии и така нататък. Така че аз имам база за развитие. Димитър... Но морала е над всичко при мен.
Димитър Тадаръков, вече бивши изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие в седмицата.